zindana Amed ji Xwarizê de dapêş, hevalek yaza dike timî te kuşin var bû. Zaten timî ji vê dibêjiyana min, her timî şer bû, piştûka xwe ser vê ji nivîsan bûye. Ez bawerim, yani kesata heval were nasîn, were vekirin, pir mînakên mezin ji werin dayîn. Îme bi xwe hin tiştê herî barêz dide pir xurt mere xwe bandorî da çêkirin, kesata hava sar da taybetmendî wî têkoşer ne, yani timî nava têkoşîneke de bi xwe re li gerineke de têkoşîneke de ye. Dîsanîke bi nava beremberî zihniyeta desthilatiya heyî, dîsanîke beremberî zordariyên heyîn dewleta dagirker jî dîsanîke timî bi berxwedanîke de ye heval. Ev têkoşîna heval sar timî heya rojên xwe yên dawî jî heval timî di nava têkoşînî de bûn. Û kedên wî jî pir mezin çi bû ji me hinera. Ev wî bû mîrase ku mîradekî ji me tevgera jin artîşek jî serê xwe îro mîraseke mezin e em ser hêsta jî têkoşîna xwe dewam dikene. Kesata hava sara berhemê kudayna vê şoreşî pir bûn. Serî de tiştê herî bala mûr keşe yek jî havakeya bi serokatîra heval leyla, heval sorxîna û heval şîlana. Dîsanîke sadan hevalê me yê wek heval sara di vê berxwedanî de berdar dayin, fedakarî kirî, ked û zehmetê te çi bûn hene. Ev hemî jî berdewamiyên heval sara ne mîladê wine yek ku şovtarê wênin. Şer niha de tu meyzet kî taybet vê teknîka yoğun van berxwedaniyên van tune lan de tu meyzet kî taybet rolê hevalê jin ê ciwan mesela tu meyzet kî timî di vê îdiayê da ne. İdda ku sara boyunî, idda zilan boyunî, idda beytan boyunî timî li pêş e. Cî ev idda hatî dayîn jî li wir serkeftin, zafer hatî dest bistin. Ev jî mîrateseke yani. Mesela em nikarin mesela ji fikrê azad, ji rêberê xwan vê cuda bigirin dest. Berhemê vê mirovê mezin, rêbera heya û nasname hat dayîn, boyê nasname heta têkoşîneke xwe mezin hat kirin. Dem çû zehmetî hatin kêşandin, berdelê mezin hatin dayîn. Dibeyke pir berdelê mezin jî bidenin. Ji vê re jî amade bûn, timî serî yoğunlaşma jî hebe.